Vy učíte slovenčinu a literatúru však?
Áno.
A ste boli teraz v komisii, čo gratulujeme. A bola tá maturita, tak čo keby sme si vyskúšali vás tentokrát pre zmenu? Pán Laurine, ste v poriadku s tým?
Môžete, ale nie som na to naladený vyslovene.
Predstavte si, že sa mesiace pripravujete na jeden jediný deň, na ktorom, pokiaľ nie ste Juraj Slavkovský, veľmi stojí vaša budúcnosť.
No tak asi to neberiem až. No beriem to vážne, to je jasné.
Na maturitu. Skúšku, ktorú by ste ideálne najradšej absolvovali na Marse, keďže tam je všetko trikrát ľahšie.
V ktorých krajinách platí gravitačný zákon?
Gravitačný zákon je vo všetkých krajinách, pretože každá žena má právo na gravitáciu.
A tak sa pekne oblečiete a s nádejou, že to predsa nejak dáte, sa posadíte pred komisiu. A v momente, keď dostanete prvú otázku, zistíte, že vaša úloha sa v skutku nejako nelíši od predajcu plastových okien. Tiež musíte predať okno.
Ja hlava deravá, zabudlivá.
A možno tí odvážnejší v tomto momente skúsia taktiku Roberta Fica.
Ďalšiu otázku, nech sa páči.
Prípadne začnú improvizovať a odpovedať náhodne.
A čo vynašiel samochalúbka?
Chalúbka? Ako? Jaká chalúbka?
Samo chalúbka, ten chlap, čo vynašiel?
Vesmír.
Alebo teda zadelia absolútne nevyvrátiteľnú výrokovú logiku.
Dobre, Edo, povedz nám niečo o protilátkach.
Ako dobre vieme, protilátky sú protilátky, preto sú protilátky, lebo sú protilátky.
Aha.
No nezaberie to. A potom si definitívne uvedomia, že sú...
Riti. Totálne riti.
A presne pre takéto situácie je tam tá komisia, nielen aby vás skúšala, ale aby vám aj ľudsky podala pomocnú ruku, keď sa topíte v strese jak Pellegrini v luxuse. V luxuse od sestry, samozrejme.
Tu nám ľudia nemajú za čo jesť a ju trápi na tom, že či som si od sestry požičal auto alebo niečo iné. Nech sa páči, pokračujte.
A keďže je tá komisia príčetná, tak vás trochu postrčí a odvtedy to už všetko ide tak nejak samo. Ale čo ak nie sú členovia komisie príčetní? Čo keď tam sedí muž, ktorý nielenže vám nepomôže, on bude oponovať ešte aj vašim správnym odpovediam, lebo s nimi proste nesúhlasí, lebo je konšpirátor z občianskeho tribunálu a o svete vie približne toľko, že sa oproti nemu zdá byť aj Romana Tabak majstrom jodom.
Tak som veľmi obmedzená.
Odmaturované.
Napísal na Facebooku známy konšpirátor Milan Laurinec, čo vyvolalo verejné pobúrenie, čo chápeme. Aj nás prekvapilo, že človek ako on dokázal zmaturovať.
My sme v tomto úplne degenerovaní.
Samozrejme k tomu dodal aj fotografiu, ako je členom maturitnej komisie. Človek, ktorý chodí bliakať po uliciach Somariny o tom, že Slovenská republika neexistuje, ale že tá republika, ktorá neexistuje, nie je demokratická.
Európskou úniou, ktorá zrušila vlastne Slovenskú republiku.
Ten istý štát, by the way, ktorý ho ako učiteľa strednej školy platí, ten neexistuje, len aby to bolo jasné. A ten ho platí za to, aby do mladej generácie hustil, že štát neexistuje.
Vláda je impotentná, nie je schopná, aby občaniu oplodnil a zrodila sa demokracia.
Laurinec sa v živých vysielaniach vyhrážal fyzickým útokom.
Bejzbalkou 3-4 dobre mierené rany na koleno i brloch sme našli. Vieme, kde kto býva. My si to vyriešime. Oznámim lov a pôjdeme si ju uloviť.
Pálil rúška pred Národnou radou, nepýtajte sa prečo.
Kde máš rúško? Ty hovedo.
A samozrejme, čo by to bolo za konšpirátora, keby neveril aj v
démonické sily, ktoré ovládajú celý svet.
Deep State, Illuminati a tak ďalej.
A upozorňovala na neho aj polícia, keďže Laurinec tvrdil, že nemocnice nútia ľudí podpísať, že nie sú očkovaní a až potom ich začnú liečiť, ak teda majú koronavírus.
Keď mám mať 2 metre odstup od niekoho, aby som ho nenakazil, tak prečo mi má niekto pchať sem? Však prídem a spravím... A nech si robia rozbor.
A ak sa pýtate, čo to kurňa ten občiansky tribunál vlastne je?
Množstvo ľudí nechápe občiansky tribunál. Nechápu. Mnohí tvrdia, to sú blázni a tak ďalej. Nuž.
Sú to blázni. Blázni, ktorí boli v dobách pred sociálnymi sieťami separovaní. Navzájom o sebe nevedeli a mysleli si, že sú jediní svojho druhu. S príchodom sociálnych sietí ale pochopili, že ich je viac. A tak sa blázni spojili.
Apes, together, strong.
a chcú prevziať moc nad Slovenskom.
My budeme pánmi na Slovensku.
A bohužiaľ učia, ako sme si dokázali, mladé generácie na školách. A samozrejme tvrdia, že oni deti nebalamutia.
Ja by som ich ani nedezinformoval, keby som im povedal o tom, že trebárs Čaputová je nelegálna.
Akože jej užívanie je nelegálne, či je nelegálne zvolená, či ako ja neviem. Máš na to nejaké dôkazy, či len kvákaš?
U nás sa len kváka, kváka, kváka.
Ukáž jak.
Kvák, kvák, kvák,
Pekne, pekne. Ale viete, čo je na tom najvtipnejšie? Laurinec bol ešte pred rokmi považovaný za relevantného. Dokonca bol v relácii Braňo Závodský naživo obhajovať záujmy autodopravcov.
Pán Laurinec, dobrý deň, vítajte u nás štúdiu.
Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov, pozdravujem rádio.
A neuveríte, a úprimne ani my tomu úplne neveríme, ale vtedy bol ešte celkom, no, celkom príčetný.
Ako autodopravca by som mohol pozdraviť najskôr, takže brum, 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 tak, a ideme
to,
do toho.
Vidíte, tak to bol celkom originálny vstup.
Dobre, príčetný ako príčetný, ale proste nebol to ten typ človeka, ktorý len otvorí ústa a...
Kva, 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 kva.
A teraz otvára ústa v škole. A potom sa čudujeme, že až 33% ľudí u nás si želá podľa prieskumu Globseku vystúpiť z NATO. Podľa toho prieskumu až 50% Slovákov považuje Ameriku za hrozbu, čo je iba o 4% menej ako získalo Rusko, štát, ktorý si len tak došiel zobrať územie nášmu susedovi. A až 69% Slovákov si myslí, že dodávanie zbraní Ukrajine nie je pomoc Ukrajine, ale provokácia Ruska. Čo to kurňa s nami je?
Ale Putin je muž veľkého srdca a rozumu a rozprestiera krídla mieru nad východnou Európou.
A tých 69% ľudí, čo si myslíte, že dodávaním zbraní draždíme Rusko a približujeme sa teda k vojne, vy si fakt myslíte, že v nej nie sme teraz? Jasné, dobre, nepadajú tu našťastie bomby a Rusáci si od nás neberú toaletné misy domov, ale sme vo vojne, hybridnej vojne, informačnej vojne. A viete čo? My totálne prehrávame. Vzdialujeme sa Západu, nedokážeme bojovať proti proruským dezinformáciám a ešte aj nechávame dezinformátorov vyučovať na strednej škole.
Je rovnica, kde miesto A plus B na druhú si dosadím aj Š plus Č na druhú a vždy dostanem Š na druhú plus 2, Š Č plus Č na druhú treba.
Aspoň, že tí stredoškoláci majú rozum a uvedomujú si, v akých sračkách sme. Toto nám povedal William Ďuraš, prezident Aliancie stredoškolákov.
Tu platí známy výrok od Jana Vericha, že hlúposť je najväčšie zlo a ak nejaký pedagóg šíri pred Národnou radou alebo pred inými inštitúciami, že Slovensko zaniklo v 2004, alebo že na škole treba vyučovať pojem Slaviení a nie Slováci, tak takáto osoba nemá čo robiť v našom školskom systéme.
Prečo? Prečo sa konšpirácie stali súčasťou politického boja? Veď Marian napríklad sa tu more hrá s bankovkami a tvári sa, že na nich našiel satana, pričom našiel fľak. Majo, našiel si fľak. Taký ten fľak, čo sa ukazuje na psychologických testoch a máš povedať, čo tam vidíš. Je tvoj problém, Marian, že tam vidíš satana? Ja tam vidím králika.
Diabol prichádza bránou. Ešte z tých hviezdičiek má vytvorené rohy.
A smeráci chodia na diskusie do konšpiračných médií.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a najskôr mi dovolte zablahoželať Tiborovi k tomuto úžasnému úspechu, lebo Zemavek boli priekupníci a alternatívy. V časoch, kedy ešte mnohí nemali otvorené oči, Tibor ich otvorené mal a chceli ich otvárať ďalej. A treba mu poďakovať za to, že sme dneska súperi, ktorých sa boja.
Tí istí smeráci, ktorí sa tým plátkom prednedávnom vysmievali, aké sú to konšpiračné blúdy.
To je ako to, keby ste poslali do nejakých konšpiračných plátkov, ja neviem, do Zem a vek, tak by vám to nezožrali, lebo to je tak postavené na... To nemá ani základnú logiku.
Nie, nedáva to logiku, ale ono to tak trochu vyzerá, že politik, čo nekonšpiruje, ani úplne necieli na slovenské publikum a ukracuje dokonca vlastnú stranu o voličov, keďže Slovensko masívne verí konšpiráciám. A my sa tu smejeme Kotlebovi, že skladá origami zo 100 eurovky. Čo keď to nie je iba, že skladanie? Čo keď sa nezbláznil? Čo keď vie, čo robí a na koho cieli?
Ale hovno nevie. Je to len stratená existencia.
Hej, aj to by to vysvetľovalo. No nič, tak ideme mu zavolať?
Myslíš, že existuje?
Nemyslím satanovi tomu Laurincovi, aj keď hej, same, same.
But different. But still same.
Kto chytá v žite?
Ako?
Kto chytá v žite?
Salinger.
No to napísal, ale že kto chytá v žite?
No, žite chytajú predovšetkým zlodeji a poľnohospodári.
Viete, ale ja som povedal, že sa budem pýtať na literatúru a ja sa pýtam, že kto chytá v žite?
Ja aj, vy myslíte konkrétne, že tie mená.
No to už by ste podľa mňa mali v tento moment takú trojku z maturity, tak ja to zopakujem, kto chytá v žite.
No, radšej mi dávate slovenskú literatúru.
A ako učiteľ literatúry to neviete?
No to som už zabudol.
To je celkom škoda, nevadí. No dobre, tak poďme od fikcie k vašim fantasmagóriám. Ako môžete byť štátny zamestnanec, teda zamestnanec štátu, ktorý neexistuje?
No právne neexistuje ten štát, to znamená, on existuje. A ja som nepovedal, že som štátny zamestnanec, kto vám to povedal?
Nie ste?
No ja v podstate nie som štátny zamestnanec.
Čo ste?
No a kto ma zamestnal?
No ja sa pýtam, presne to bola moja otázka.
No však, keď poviem, že právne neexistuje štát, tak ma ani právne nemohol nikto zamestnať. To je ako keď ste na brigáde, robíte a ten subjekt nemá oficiálny subjekt, je to kamoš alebo podobný a ma vypláca.
No, štát je váš kamoš?
No ja som vám povedal, že to je prípad, keď je to príklad kamoš. Nie, jedno, kto...
Dobre, počkajte, takže vám je ako keby, že jedno, kto vás platí, ani neviete, kto vás platí?
Áno.
Vám je to jedno?
Ja to...
Lebo viete, áno, vy ste napríklad ten, čo stále hovorí, že novinári sú platení zo západu a podobne, a že je to skazené. Vy neviete, kto vás platí?
Mňa platí nejaká inštitúcia, ktorá si hovorí, ale zoberte si partizány v SMP, keď bojovali.
A to už ideme tak... ďaleko. Nie, nie, tam naozaj nechoďme. Toto sme ďaleko. Ja sa vás pýtam iba, že odkiaľ máte peniažky. Nie.
To zásadne odbáčate, lebo nechcete pochopiť.
Vy odbáčate, ja sa pýtam, že odkiaľ máte peniažky.
No ešte raz, partizáni, keď bojovali...
No s partizánov nemáte peniažky, platí vás štát?
Zružme tento štát a ukážeme vám teda tento štát, tento režim. Ukážeme vám potom, ako to my vieme robiť a článok 30 ústavy vám nič nehovorí?
Viete čo, veľmi podobne mi hovorí článok tejto ústavy, ako vám hovorí, že kto chytá v žite. A aby sme to ukončili ako keby, že nejakým happy endom, tak ja vám to poviem, je to Holden Caulfield. Ďakujem veľmi pekne za váš čas, bolo to naozaj že vyčerpávajúci rozhovor.
Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček.
Nechápu, o čom sa hovorí.
Na internete to často vyzerá, že sa na ničom nezhodneme. Ale vďaka dátam sa vieme aj spojiť a venovať svoju energiu tam, kde je to potrebné. Máte za to náš rešpekt a radi sa vami necháme inšpirovať. Preto vám darujeme nekonečné dáta do konca júna. Len tak, za to, že ste s nami. Telekom.
Ak ste doteraz len sedeli doma a trápili sa nad tým, čo bude so Slovenskom o pár mesiacov, tak konečne prišlo teplo a môžete tráviť čas plnohodnotnejšie. Napríklad ísť s kamošmi von.
Priatelia, práve kráčame z našej návštevy hradu Devín.
Alebo si zresetovať hlavu na záhrade.
Priatelia, dúfam, že máte krásnu sobotu. Mne už zostáva len vyčistiť kosačku.
No nie všetko je také krásne, ako by sa mohlo zdať.
Nedajte sa, oje... Píp. Ďakujem vám za pozornosť.
Asi by sme to sami lepšie nevystihli, pretože to, že ste vonku a tešíte sa z tohto dobrého počasia, neznamená, že tí druhí
práve nekujú svoje plány, nenatáčajú svoje hlúpe videjka alebo nešíria nenávistné somariny po tlačovkách a internetoch.
Vás keď vidím, najväčšie by som stále jedno vám trafila.
Ale nebojte sa, všetko sme si pozreli a vypočuli za vás. Prvým na naše pomery až príliš aktívnym politikom...
Ale ani ja si tu kopu neválam.
...je Milan Mazurek, ktorý prešiel veľkou premenou, to treba naozaj uznať.
No na ktorej svalovej partii si všimla, že som začal cvičiť?
Ale viete, ako to je? Tak ako rozum nie je obočie...
Nemáš, nenakreslíš.
...tak rozum nie sú ani svaly...
Nemáš, nenasypeš?
Nej, také niečo. A tak sa Miňko so svojou republikou, teda to vlastne nie je ani jeho republika, je to Uhríková republika, rozhodol, že bude ako každoročne bojovať proti najhoršiemu židojašterskému globalisticko-americkému sorošovskému eventu na Slovensku.
Pohode?
Hej, som celkom v pohode, prečo sa pýtaš?
Bože, debil. Či bojujú proti pohode, akože tomu festivalu?
Ja, nie, ten festival politickej piesne, ten bude až neskôr. Teraz hovoríme o Globseku.
Priatelia, práve v týchto chvíľach, keď majú nebezpeční globalisti, nepriatelia slobody slova, nepriatelia národných štátov, a teda aj nepriatelia Slovenska vlastnú konferenciu Globsek, sa koná aj táto konferencia proti globalizmu.
Dobre počujete. Republika si urobila vlastný anti-Globsek. No a proti čomu to vlastne zas bojujete?
Proti masovej imigrácii, proti zavádzaniu digitálnych mien a digitálnej totality, proti všetkým tým zeleným agendám, ktoré likvidujú náš priemysel, našu ekonomiku a berú budúcnosť našim deťom.
Ako píše Mazurek, tak na ich eventík prišli nejakí zástupcovia z poľského sejmu, českej snemovni, nemeckého Bundestagu, z belgického aj rumunského parlamentu a taktiež z Katalánska, aby povedali stop globalizácii.
Sme geneticky poškodení.
Náckovia v kravatách ich zobrali na Devín, pretože sa im nepáči, kam berie svoje návštevy Čaputova, a chceli im ukázať niečo,
čo symbolizuje našu identitu a nie nejakú tepláreň alebo nejaké dúhové gej reštaurácie alebo bary.
No každopádne im musíme aspoň uznať, že po nesprávnom krývaní a nesprávnom pamätníku sa konečne dostali na celkom správne miesto, vlastne tam, kde chceli ísť, a neskončili niekde, čo ja viem, na červenom kameni. Dobrá práca, chalani.
Zázrak, nie? Neveril som.
Ďalším pacientom...
Ešte máte jedného pacienta.
...ktorého ste si tento týždeň mohli všimnúť, je Boris Kollár, ktorý so svojou rodinou naplno rozbehol predvolebnú kampaň. A viete, čo oznámil ako svoj najdôležitejší pilier?
Normálnosť.
Čo to do...
Normálne správanie. Normálne návrhy. Normálne vyjadrovanie.
Toto nemyslíš vážne, či? Dúfam, že si do toho nenalial veľa peňazí.
Pozrite si náš web, smenormalny.sk.
No dobre, tak teda poďme normálne na to, pretože všetky tri veci, čiže normálne správanie, návrhy a vyjadrovanie Borisa Kollára, stihla v jednom statuse totálne vyvrátiť jeho známa rodička Barbora Richterová. Tá na Facebooku zavesila status, ktorého popis znel asi takto.
Veľmi sa mi páči to nové Borisovo heslo v súkromí neštandardný, v politike normálny. Tak sa pozrime na to, čo tieto slova znamenajú. Takže na dne si iba malá ukážka bežnej komunikácie Beka so ženami, ktoré ešte ani nestretol, a hneď im dáva návrhy na oplodnenie.
Sice ide len o screenshoty, ale my vám ich skúsime nejako opísať. Na prvom sa Boris pýta nejakej ženy, že kedy jej príde urobiť brúško a kedy má plodné dni. Na druhom sa pýta, kde dotyčná je, a posiela ukazovák smerujúci do dierky s tromi emotikonmi kvapiek vody. No a na ďalšom reaguje na nahú fotku slovami: Bože, chcem sa ti tam vystriekať.
Pretože sme normálni.
A keby ešte niekto jeho normálnosti normálne že pochyboval, tak vám pustíme jeho úplne normálne video, ktoré sa objavilo na YouTube.
Dobre, koľko to je 15? Dobre,
povedz, čo chcem. Neviem, ja to počítam.
Nevieš, koľko máš deti?
Krásne. A ako by sme to len asi nazvali?
Normálne správanie.
Asi treba uznať, že dobré, Boris hovorí iba o tom, že je normálny v politike. A ja úprimne neviem, ale keď sa pozrieme na politickú normu z minulosti, byť u nás, že normálny politik znamená kradnúť, klamať a robiť cirkus, čo by sa mu teda mohlo podariť?
Sme normálni.sk.
A podľa tejto logiky je normálny, bez pochyby normálny, aj Matovič.
Hobelajs.
Ten sa konečne vrátil k starým dobrým zvykom a dotiahol si na tlačovku svoje obľúbené papiere s nápismi. Tentokrát ich rozdal každému členovi jeho sekty, bez ohľadu na to, či ich niekto chcel držať alebo nie, a bolo na nich napísané jasné posolstvo.
Ani Mečiar si nedovolil to, čo PS, SAS... a demokrati.
No a čo vlastne spravili?
Hanbil by som sa na vašom mieste. Pán Šeliga, Heger, Naď, Balášek, Sulík, Kolíková a podobní, ktorí majú...
Dobre, skús to trochu rozviesť, prosím ťa.
Oni tomu zablokovali, alebo oni tu možnosť zablokovali, oni tej možnosti zabránili.
A asi to poviem za teba, lebo dlho ti to trvá fakt. Proste mu nezahlasovali za otvorenie parlamentnej schôdze, a keď Igor chce otvoriť schôdzu, tak neexistuje také, že... Nie, neotvorím. Proste sa to musíš zahlasovať, inak si za totálneho kolosálneho zradcu.
Podľa ovocia ich spoznáte. A to hlasovanie vo štvrtok bolo ich ovocie.
Keď hovoríme o ovoci svojej práce, tak to žne aj čím ďalej tým viac aktívnejší Andrej Danko. Ten nedávno síce do svojho košiara nepustil Romanu Tabak, no pri ďalšej blondínke už nedokázal povedať nie. A tak sa na kandidátke SNS objaví v septembri aj Mária Šimkovičová, ktorú si možno pamätáte ešte z televíznych novín na Markíze.
Vítajte v televíznych novinách o 17.
Dobrý deň.
No ako by bol povedal jej šéf,
všetko je ináč, ako ich klamali.
Medzičasom bola totižto od roku 2016 ako trojka na kandidátke normálneho Borisa, normálneho Kolára a dostala sa aj do parlamentu.
Normálnosť.
Odtiaľ bola však po 2 mesiacoch nútená odísť a tak pôsobila ako nezaradená. Potom v roku 2019 kandidovala do Európskeho parlamentu ako líderka strany Starostovia a nezávislí kandidáti, kde neúspela. Rovnako ako ani v roku 2020, keď išla do parlamentných volieb na kandidátke strany Hlas ľudu, to je strana, z ktorej vznikla potom Republika. No a sme tu dnes a...
Verme, že prídu voľby, ktorých ľudia budú voliť podľa toho, kto čo rozpráva a nie... Ako to rozpráva.
Inak Martina po 18 rokoch odišla z Markízy a počas svojej akčnej politickej kariéry robí moderátorku v TV Slovan. Ak ste si aj vy, rovnako ako my, mysleli, že to je nejaká športová televízia, ktorú vlastní Slovan Bratislava, tak bohužiaľ, to by bola dokonca ešte aj tá lepšia varianta.
Upršaný, ale pokojný deň všetkým Slovákom a našim televíznym divákom.
Áno, pekný dobrý deň. Luboš Blaha je našim hosťom. Vítaj.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
V slovenskej politike sa toho určite stalo ešte oveľa viac, ale my vás už nejak nechceme traumatizovať. Tak poďme ďalej. Na Slovensku sme na zneužívanie právomocí celkom zvyknutí a nerozhodí nás len tak hocičo. Ale predstavte si človeka, ktorý je schopný kvôli svojej vlastnej hlúpej chybe len tak dať vypustiť vodnú nádrž. Dámy a páni, tragédom týždňa sa stáva indický vládny úradník Raj Vishwa. Tragéd týždňa. Poznáte to, ste na dovolenke na domaši a chcete si urobiť selfie na Instagram, aby ste sa pochválili kamošom, že podporujete domáci turizmus. Good idea, Slovakia. No a zrazu sa vám pošmykne ruka a telefón spadne do vodnej nádrže. Niečo podobné sa stalo indickému potravinovému inšpektorovi Rajovi Vishwovi, ktorý bol na dovolenke pri vodnej nádrži Kerkata v stredoindickom štáte Chhattisgarh. Ty vole, však sa zadusím toľkými písmenami.
Veľmi zaujímavé. Trochu rasistické.
Tu by si asi väčšina z vás len škaredo zanadávala. A išli by ste si kúpiť nový telefón. Okej, možno by bol horší, alebo by ste si ho museli kupovať na splátky. Ale určite by ste neurobili to, čo spravil Raj. Týpek si totiž povedal, že...
Nič neistrivem!
A zavolá potápačov, aby jeho telefón našli. No a keď ho nenašli, nechal doviesť čerpadlo. Hej, a začal vypúšťať vodnú nádrž. Čerpadlo bežalo niekoľko dní a z nádrže odčerpalo asi 2 milióny litrov vody, ktoré mohli byť v týchto časoch globálneho oteplovania a topenia ľadovcov.
Ľadovce sa topia, tak sa roztopia, zamrznú na budúce.
Využite napríklad na to, čo ja viem, na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy. Raj trval na tom, že na akciu má povolenie akurát, že...
Viete čo? Ha, 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 tá nie.
Nemal. A keď sa o nej dozvedel ďalší úradník z vodných zdrojov, Raja okamžite zbavili funkcie.
On je mimoň, rozumiete tomu?
Má to ale happy end, telefón sa nakoniec našiel, ale po 3 dňoch vo vode bol samozrejme nefunkčný. Akože toto by si asi nedovolil ani Fico, ktorý pri sťahovaní berie so sebou aj parkety a umývadla, alebo ani Bašternák, ktorý považoval celú Bratislavu za svoje súkromné parkovisko. Keď jazdíme my, každý darmo šlap minžuj. Ale na druhej strane, keď už hovoríme o zneužívaní pravomocí na bizarnosti, musíme spomenúť aj ázijských diktátorov, ktorí hrajú v tomto športe prvú ligu. Bývalý turkmenský prezident bol napríklad taký veľký egohonič, že po sebe a svojej rodine pomenoval mesiace v roku a aj dni v týždni. Sám seba dokonca vyhlásil za Turkmenbašiho, čiže otca všetkých Turkménov.
Ja som tvoj otec.
A podľa toho dokonca pomenoval mesiac január, ktorý sa od roku 2003 volal Turkmenbaši. Našťastie toto nariadenie o 3 roky neskôr zrušil jeho nasledovník Bývalý korejský diktátor Kim Jong-il zase v 50. rokoch dal postaviť len na účely propagandy mesto, ktoré je doteraz neobývané, ale za to je v ňom 160 metrov vysoký stožiar, 5. najvyšší na svete. Kapitán Danko musí určite zavidieť.
Nech si voliči urobia uzáver sami.
V tom istom čase čínsky diktátor Mao Tse-tung zase v rámci veľkého skoku vpred vyhlásil vojnu proti vrabcom a potkanom, ktorí vraj ničia úrodu. Ľudia pozabíjali asi 1 miliardu vrabcov a 1,5 miliardy potkanov a výsledkom akcie bol hladomor. Hej, asi 50 miliónov ľudí zomrelo od hladu, keďže hmyz, ktorý likviduje úrodu, proste nemalo čo likvidovať. No a aby sme to na záver zhrnuli, tak na Slovensku nám naozaj nie je ešte tak zle, aby nemohlo byť oveľa, oveľa horšie, čo je dobrá správa, či? Na tomto podcaste spolupracovali Kristýna Ďuríková, Kristýna Janščová, Viktor Hlavatovič a hudbu dodal Radovan Gofiar. A boli by sme radi, ak by ste za nás, prípadne iné podcasty denníka SME, zahlasovali v súťaži Podcast roka. Odkaz nájdete v popise. Ďakujeme. Boskávame vás ale len s vaším dovolením všade.
Na internete to často vyzerá, že sa na ničom nezhodneme, ale vďaka dátam sa vieme aj spojiť a venovať svoju energiu tam, kde je to potrebné. Máte za to náš rešpekt a radi sa vami necháme inšpirovať. Preto vám darujeme nekonečné dáta do konca júna. Len tak, za to, že ste s nami. Telekom.